Dėl posėdžio darbotvarkės yra siūlymų.
Aš siūlyčiau pirmą klausimą, kuris susijęta su vaikų emocinės gerovės metais, perkelti į B dalies. Jeigu galim pirmų klausimų, kada su jais suvažiavęs formas, vaikų formas iš Lietuvos.
Gerai, turkoj, tai į B dalį. Kai pradedam nuo dalies, tai nuo antro klausimo, dėl Marius nebuvo, niekas nesiūlė. Dėl Marius Janukonio šaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotų ambasadorio su Ukrainoje pareigų. Nėra pastabų, galim pritarti. Ačiū. Trečias klausimas. Dėl Edvilo Raudonikio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadorios Čekijos Respublikoje ir Šveicarijos konfederacijoje pareigų. Nėra pastabų, galim pritarti. Pritariam. Pritarta. Ketvirtas klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo. Nėra pastabų, galim pritarti. Pritarta. Penktas klausimas. Dėl vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 dienos nutarimo numeris 906 dėl privatizavimo komisijos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Nėra pastabų, galim pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn. Galim pritarti. Pritarta. Septintas klausimas. Dėl standartizacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Galim pritarti. Nėra pastabų. Pritarta. Aštuntas klausimas. Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Misiūnaitei. Nėra pastabų. Galim pritarti. Pritarta. Devintas klausimas. Dėl vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 dienos nutarimo 696 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos sudarimo pakeitimo. Galim pritarti. Bendru sutarimu. Pritarta. Dešimtas klausimas. Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Taip. Šau.
Dėkui, posėdžio pirmininkė. Aš iš esmės mes pritariam šitam įstatymo projektui, tačiau prašome įgyvendinimą nukelti į sausio 1.21 metų ir paaiškinsiu, kodėl, nes tai yra susieta su tuo, kad sodra turi perkeisti visas sistemas ir dėja taip yra, kad sodra vienu metu gali gyvendinti po vieną reformą ir šiuo metu eina anuitetu, taip pat jeigu bus priimta bazinė pensija, reikės bazinio pensijos indeksavimo perprogramuoti taip vidinę sistemą, o taip pat ir vidinę pertvarką, kurią sodra gyvendina. Tai dėl to, jeigu mes norim, kad nestriktų šitas sprendimas, prašome įgyvendinti nuo 21 sausio pirmos dienos, kada sodra galėtų perimti ir be trukdžių įgyvendinti. Tai reiškia pavėlinti nuo Liepos pirmos iki pusmečio. Apie buvo svarstomas, buvo siūloma apsispręs ministrams, tai aš prašau tokiam pritart, kad nebūtų trikdžių.
Tai pusės metų pavėlinimas, ar ne? Ar apie buvo svarstyta, tai?
Mes galvojom visgi, kad būtų galima greičiau gal. Bet jeigu nėra techninių galimybių, tai...
Gerai. Argumentai aiškus dėl sklandumo. Dar ką aš apsaugos viceministras, ar
ne? Ne, viskas tvarko čia, nes neturiu jokių. Jo.
Su ministro pastaba ir prašymu perkelti terminą pavėlinti. Galim pritarti? Tvarkoje pritarta. Dėkui. B dalis ir tada B dalyje nusprendėm perkelti pirmą klausimą. Tai yra dėl Seimo nutarimo dėl 2020 metų paskelbimo vaikų emocinės gerovės metais projekto. Ir prieš perinant prie šio klausimo, pirmiausia, norėčiau perduoti ministro pirmininko prašymo sveikinimą, nes šiandien yra ypatinga diena. Ir šiandien turime minimą Vaiko teisų konvencijos dieną, tai būtent šią konvenciją Lietuva ratifikavo 1995 metais. Ir jie mus įpareigoja vaikams teikti tokią pagalbą ir globą, kokios reikia jų gerovę užtikrinti. Tai kaip tik posėdėje šiandien turime 50 vaikų atvykusių iš 18 Lietuvos miestų ir miestelių. Šie vaikai šią dieną dalyvauja vaikų forume, susitinka su politikais, žurnalistais ir diskutuoja skirtingomis temomis. Tai svarbiausia tikrai tai, kad jūs vaikai rodote ir matote realias problemas ir svarstote jas, nes sprendimai be jūsų, tai yra be tų, kuriems jie yra skirti, jie tiesiog nėra įmanomi. Esate mūsų ateitis, nuo kurios priklausys Lietuvos likimas ir klausimas, kokia ta ateitis, be abejo, nebejoju, kad jinai bus šviesi. Ir žinau, kad mes tiek vyriausybė, tiek Seimas dėjom daug pastangų ir padarėme labai konkrečius darbus, jog taip ir būtų. Tai pirmas dalykas įvesti ir nuolat didinti vaiko pinigai, kuriuos dabar gausiu dvigubai daugiau vaikų. Ir tai yra nei tų, kurie anksčiau galėjo naudotis tokia mokestinė lengvata. Antras dalykas, skurdas šeimose mažėja ir šeimose, kurios ypatingai, būtent tose šeimose, kurios augina, vaikus augina abu tėvai, pokyčiai yra labai ženklus. Tai būtent šiose šeimose per dvejus metus absoliutus skurdas sumažėjo nuo 15 iki 5%, kur vienas iš tėvų augina vaikus, absoliutus skurdas mažėjo nuo 35 iki 22%. Tačiau tai yra sritis, kur valstybė turės įdėti dar daugiau pastangų, nes santykinio ir absoliutaus skurdo rodikliai išlieka pakankamai aukšti. Nenoriu užpilti skaičiais, bet pradėjau nuo jų, tai ne šiaip savo skaičiai, tai yra būtent šeimos, kurios brenda iš skurdo liūno, ne tik dėl vaiko pinigų, pabrėžiau, ne tik dėl vaiko pinigų, bet ir dėl naujų darbo vietų, dėl augančių atlyginimų ir mažėjančių darbo mokesčių. Tokių šeimų daug ir kiekviena iš jų tikrai yra labai svarbi. Vyriausybė priėmė sprendimus, tai yra parama tiek šeimoms įsigyti pirmąjį būstą, tiek šeimos kortelį. Nuo kitų metų sausio startuoja nemokamas priešmokyklinukų maitinimas didžioje dalyje savivaldybių. Saugant vaiko teisės, Lietuva įgyvendino nemažai iniciatyvų, tai yra pagaliau įstatymų uždraudėme ir visiems pareiškime, kad vaikų mušti negalima. Įstatymuose įtvirtinta geriausių vaikų interesų apsauga, ši interesų sąvoka, įvesta atvejo vadyba, komandinis darbas su vaikais ir šeimomis. Vis dėlto tenka pripažinti, kad turime iššūkių. Yra rimtų signalų, kad daug mūsų vaikų neišgirsti ir nesuprasti, užkrauti per dideliais krūviais mokyklose. Psichologinė pagalba švietimo įstaigose turi būti užtikrinama, tačiau taip pat labai svarbus ir darbas su tėvais. Koks jų ryšys su vaikais ir koks bendravimas, kiek vaikai jaučia galintys sulaukti pagalbos ir paramos. Tai yra tikrai svarbus klausimai ir svarbus sprendimai. Kalbant apie patyčių problemą, nemažai turime atvejų, tačiau matome, kad būtent specialistų įsikišimas, mokytojų įsitraukimas ir atsakomybės suvokimas, tėvų supratimas davė pakankamai gerų rezultatų jau šiandien. Neturime laukti, kol įvyks nelaimė ir dėl nesutarimų ir nepakeliamos gyvenamosios aplinkos vaikai atsidurs gatvėje. Netiesa, kad nėra pakankamai lėšų. Ministerijams reikia pergalvoti, kur yra prioritetai ir labai rimtai susitelkti įrūpinimąsi vaikų. Šiandien kaip tik Sveikatos apsaugos ministerija pristatys nutarimą skelbti 2020 metus vaiko emocinės gerovės metais. Mūsų darbas yra užtikrinti, kad tai būtų ne popierinis dokumentas, o realus veiksmų planas, kuriame ministerijos nusimatytų labai aišku savo vaidmenį ir realiai įsitrauktų savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos į šių veiksmų plano įgyvendinimą. Visiems ministrams, tai yra ne tik socialinės apsaugos, bet ir švietimo, sveikatos, teisingumo, noriu pabrėžti, kad pagaliau vaikų klausimai turi tapti prioritetiniais. Mili vaikai, jums tuo tarpu linkiu niekada nepamiršti ir drąsiai sakyti savo nuomonę, nes tik taip jūs galite mums priminti, ar nenukrypome nuo tikslo, ar darome pakankamai pastangų ir būdų, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Dar kartą sveikinu su Vaikų Teisų konvencijos diena ir su Vaikų forumo diena. Na ir dabar galime turbūt perėti prie klausimo pristatymo, tai būtent...
Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė, už galimybę pristatyti klausimą. Iš tiesų, vaikų kaip ypatingos visuomenės grupės svarba tikriausiai abejojančių nėra ir ypatingai džiugu tikriausiai, kad valstybė pasiekė tokį brandos etapą, kai mes galime kalbėti ne tik apie materialinių problemų sprendimą, bet ir apie emocinę gerovę. Tai Sveikatos apsaugos ministerija kartu su vyriausybė prašo Seimo 2020 metus skelbti vaikų emocinės gerovės metais. Ir aš norėčiau paprašyti SAM psichikos sveikatos skyriaus vadovą Igną Rubiką tiesiog pristatyti šiek tiek plačiau šio siūlymo prielaidas ir tikslus.
Tai dėkoju viceministrė. Sveiki, aš esu Ignas Rubikas, SAM psichikos sveikatos skyriaus vedėjas ir man 28 metai. Ir prieš pradėdamas kalbėti, norėčiau pasiklausti jūsų, moksleivi, tai ką jūs galvojate, kas yra emocinė gerovė jums ir kaip jūs tai įsivaizduojate ir kas jums yra svarbu šiame aspekte. Ar yra minčių? Spauskite raudoną mygtuką ir pasisakykite. Atsiras dar esesnių? Visi labai geras nuotaikas panašu. Nėra norinčių pasakyti? Gerai, tai tada galiu pristatyti galbūt tai, ką mes matyti. Ai, yra vienas pasisakymas, taip, prašau.
Sveiki, esu Aleksas Slavinskas. Norėčiau pasakyti, manau, man emocinė gerovė tai yra aplinka, kurioje galiu aukti, galiu siekti savo tikslų ir kartu esu supažindinamas, ką aš galiu pasiekti, kaip aš galiu išnaudoti savo galimybes, esu galbūt konsultuojamas, kalbant apie mokslus ir taip pat, na, emociškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, kur nėra smurto patyčių, tai manau, tas yra svarbu pradėti aukti ir po to vėliau viskas eina.
Ačiū labai. Ačiū. Dar minčių? Gerai, tai ačiū labai. Iš tikrųjų ir moksliniai tyrimai rodo, kad tai yra labai svarbu ir apsauga nuo smurto ir gera aplinka. Taip pat fizinis aktyvumas, mityba, išsimiegojimas, bendravimas su draugais, galiausiai įsiklausimas į sprendimus. Ir norėčiau tiesiog trumpai papasakoti apie dabartinę esamą situaciją. Tai įsivaizduokime vidutinę 24 vaikų klasę Lietuvoje. Vyksta pertrauka. Vaikai šneka, klega, galbūt vienas kažką paišo į savo sąsiuvinį, galbūt mokytoja konsultuoja vaiką matematikos klausimais ir atrodo, kad visi yra laimingi, patenkinti ir patenkinti, neturi problemų. Bet pasižiūrėjus giliau, mes galime pamatyti, kad 5 iš šitos klasės, žiūrint statistiškai, dažnai pyksta su tėvais ir prastai sutaria su bendraamžiais. 7 vaikai iš tokios klasės neturi draugų ar pažįstamų, su kuriais galėtų praleisti laisvalaikį, draugauti ar šiaip pasiguosti. Ir 3 iš tokių vaikų turi psichikos ir elgesio sutrikimų. Ir čia dar žiūrint konservatyviai, nes šiuo metu diagnostika tikrai nėra ideali šiuo aspektu. Tai iš tikrųjų... Tas vaizdas nėra toks galbūt, kaip mums iš pradžio atrodo ir mes kartais praleidžiame progą pasiklausti vaikų, kaip jie jaučiasi. Ir matome, kad kas trečias vaikas Lietuvoje patiria žemą emocinę gerovę. Tai yra vėliausi praėjusių metų tyrimo rezultatai. Taip pat tarp penktadalio ir ketvirčio vaikų jaučiasi emociškai prastai bent kartą per savaitę ir lyginant su Baltijos šalimis, mes vis dėlto esame paskutiniai pagal tai, kiek vaikų jaučiasi pikti, vieniši arba prislėgti. Tai iš tikrųjų, tos emocijos ne visada yra tokios teigiamos, kaip ir psichikos sveikata. Daug kalbame apie savižudybės ir jeigu jauni žmonės, tai yra gimnazinio amžiaus žmonės, miršta retai, bet kas trečias iš jų vis dėlto nusižudo, tie, kurie iš tų, kurie miršta, ir taip pat jų labai daug vartoja alkoholį, 90-ies, paauglių ir net 1 iš 5, tai yra apie 20% yra pabandę nelegalias narkotikus. Nors patyčios labai stipriai mažėja per pastaruosius 10 metų, tačiau jos vis dar išlieka aktuali problema, kas trečias vaikas jas patiria. Ir taip pat turime aktualėjantį klausimą, tai yra elektroninės patyčios, kurios auga, jų aktualumas auga didėjant technologijų panaudojimui. Kalbant apie dalyvavimą sprendimų priėmime, tai didžioji dalis vaikų mano, kad kai priimami sprendimai apie jų gerovę ir jų aplinką, turėtų bus įsiklausoma į balsą. Matome iš statistikos, kad daugiau nei pusė vaikų jautėsi, kad jie galėjo išsakyti savo nuomonę, tačiau jeigu pasižiūrėtume atidžiau, tai dažniausiai tai būdavo mokykloje, namuose arba užsimumuose, bet savivaldybėje mes turime 0,7% vaikų, kurie jautėsi, kad buvo išklausyti. Tai irgi yra aktualus dalykas tuo aspektu, kad ne visada ta aplinka būna tokia, kokios vaikai tikisi. Tai 3 iš 4 vaikų patiria stresą dėl per didelio mokymosi krūvio ir 2/3 iš jų neturi laiko hobiams ir laisvalaikiai. Iš tikrųjų, problemų yra daug ir įvairių, čia įvardintos tik tai kelias iš jų, bet naudą galime pajusti visi. Tai yra, visų pirma, tai yra pačiam asmeniui, tai yra didesnis pasitikėjimas ir laimė, laimės pojūtis, jeigu mes imtumėmės veiksmų šitoj kryptį, tikėjimas savo jėgomis, kas yra ypač svarbu gyvenimo pradžioje, taip pat darnus ir geri santykiai šeimoje, mokykloje, tolerancija ir empatija, kurios dažnai vis dar pritrūksta. Visuomeniai taip pat labai ryškios naudos, kurios rodomas moksliniais tyrimais, tai yra aukštesni akademiniai pasiekimai, tai yra geresnė tiek fizinė, tiek psichikos sveikata ir mažesnė nusikaltimų bei destruktyvaus elgesio rizika vaikų, kurie jaučiasi patenkinti ir laimingi. Ir galiausiai ekonomika. Tai konservatyviais vertinimais vienas investuotas euras į ankstyvąsias intervencijas vaikams atneša nuo 2-4 eurų gražą, o Nobelio premijos, ekonomikos premijos laureato teikimu net iki 14 eurų gražą. Tai šiandien teikiamų Seimo nutarimo projektų siūloma iš tikrųjų inicijuoti veiksmų planą, kad siekiant spręstas problemas, kuriame būtų numatyti konkretus uždaviniai, priemonės ir rodikliai, kaip pagerinti vaikų emocinę sveikatą. Tai veiksmų planas, tikimės, bus ne vienkartinis 1 metų paminėjimas, bet tai bus įgyvendinamas ir vėlesniais metais ir priimami sisteminiai sprendimai siekiant pagerinti šitą vaikų emocinę būklę. Tai atsižvelgiant į anksčiau aptartus iššūkius, siūlomas yra 6 kryptis, vėlgi jos tikrai bus plėtojamas vėliau, taip pat norėsime išgirsti ir jūsų pačių balsą, kas yra svarbu. Tai pirmoji kryptis būtų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. Tai yra viena iš svarbiausių šio laikinių kompetencijų ir šiandien apie pusę mokyklų Lietuvoje jau turi vieną ar kitą apimtimį įsidiegę tokias programas, tačiau pusėje vis dar trūksta. Taip pat ankstyvasis atpažinimas psichikos ir elgesio sutrikimo. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad pusė visų psichikos ir elgesio sutrikimų kyla iki 14 metų. Tai yra vaikystėje ir paauglystėje. Ir todėl atpažinti tos sutrikimus yra svarbu, jeigu norime išvengti tiek emocinių problemų ir blogos savijautos, tiek ir didesnių kaštų gydymui, socialiniams paslaugoms ir taip toliau vėlesniam gyvenimo etape. Psichologinės pagalbos prieinamumas taip pat nėra pakankamas. Šiandien ne visos mokyklos turi psichologus, o jų atlyginimai dažnai būna per žemi. Galiausiai, tėvystės įgūdžių ugdymas taip pat labai aktualu, nes mokslininkai vis dažniau randa įrodymų, kad pirmieji vaiko metai yra svarbiausiai tolimesniai raidai. Todėl labai svarbu padėti tėvams įgyti tos teigiamus tinkamus įgūdžius. Prieš paskutinę kryptį siūloma, tai yra saugus interneto vartojimas, tai technologijos užima didelę vietą šiuolaikinių vaikų gyvenimuose ir su tuo ateina kartu ir nauji iššūkiai, tai yra tos pačios kibernetinės patyčios arba priklausomybė nuo žaidimų ir interneto, kurie tikrai yra plintanti ir auganti. Galiausiai mes turime daug, kabutėse, nepatogių vaikų, kuriuos niekas iki galo ir nepasirūpina. Tai yra vaikai, kurie jaučiasi palikti ir nepritampa, jie nusikalsta dažnai ir kartais jie ir nenori pritapti, nes nejaučia rūpesčio iš visuomenės ir valstybės. Tai užsienio šalių pavyzdžiai rodo, kad juos galima įtraukti ir tam reikia neformalios ugdymo, užimtumo veiklos. Tai gyvena šias veiklos kryptis ir kitas, kurios galbūt pasiūlysite ir jūs, labai svarbu įtraukti tiek jaunimą, tiek nevyriausybinės organizacijas ir užtikrinti, kad valdžios institucijos tarpusavyje neprieštarautų viena kitai. Tai yra, kad kairė žinotų, ką daro dešinė, nes vis dėlto tai yra tikrai ne vieno sektorius ir ne vienos ministerijos klausimas. Galiausiai svarbu suprasti, kad psichikos sveikata nėra tik tai siauras su psichikos siauras klausimas ir jisai traukia iš tikrųjų ir gyvenimo būdo, socialinės aplinkos, ekonominės aplinkos ir kitus veiksnius. Ir žiūrint į vaikų laimę ir vaikų emocinę gerovę, reikėtų vis dėlto laikytis to visuminio holistinio požiūrio, ką ir tikimės įgyveninti priimtame veiksmų plane. Ačiū.
Dėkui už pristatymą ir palaikymą šio klausimo. Pastabų, klausimų, siūlymų. Gal iš vaikų tarpo? Taip, prašau.
Lukas Seigeris, Lietuvos Moksleivių sąjungos valdyba. Dėkoju už pristatymą ir dėkoju už atkreiptą dėmesį labai svarbą problemą. Norėčiau išskirti atskirai kalbą apie psichologinės pagalbos prieinamumą mokyklose. Tai taip, jo to labai trūkstama, ar yra priimtas sprendimas, kad turi būti kiekvienam 400 mokinių mokykloje turi būti vieną psichologą, bet to nėra laikomasi daugumoje mokyklų. Tačiau netgi ten, kur yra laikomasi, yra stigma dėl to, jaunimas vis dar turi tą pasąmonėje stigmą, kad kreiptis psichologinės pagalbos yra gėda. Kad jie bijo prisipažinti, kad jiems reikia jos, nors tai nėra jokia gėda. Tai jeigu galima, norėčiau sužinoti, skelbiant šitus metus, kokie konkretus veiksmai bus kokių konkrečių veiksmų bus imtasi spręsti šią problemą dėl tos stigmos. Ačiū.
Dėkui už klausimą. Taip, prašau pranešėjo.
Tai ačiū labai iš klausimą. Iš tikrųjų, stigma egzistuoja ne tik tai moksleivių tarpe, bet ir visos visuomenės tarpe. Ir mes turime kompleksą visą veiksmų, į kuriuos eina tiek teisės aktų peržiūra, siekiant, kad vaikai ir suaugusiai nenukentėtų, jeigu kreipsis į psichologą ir gaus tam tikrą diagnozę, vėliau karjeros atžvilgiu, ieškantis darbo, ar tai moksleivių, ar tai mokytojas būtų, ar tai medikas, ar statutinis pareigūnas. Tai čia viena. O kita yra komunikacinė kampanija, kurią taip pat šiuo metu planuojame ir įgyvendinsim ir jau įgyvendiname, mažinant psichikos ir elgesio sutrikimų stigmą, nes visa tai yra labai stipriai priklauso nuo žmonių nuomonės. Tai nėra objektyvių faktų, kurie lemtų, jog blogai yra kreiptis į psichologus išskyrus tos teisės aktus ir tą mes taip pat darysim.
Dėkui. Dar porą klausimų, taip prašau.
Tai norėjau paklausti dėl patyčių, labiau dėl tos konkrečios temos, dėl kurios kalbėjot, sakėt, kad bandysit stabdyti, bandysit kažką daryti ir kad per šiuos metus sumažėjo, bet mano nuomonė, aš norėjau paklausti, kokių konkrečių veiksmų būtų iš vis galima imtis, kad jos absoliučiai sumažėtų, kad būtų pats mažiausias, kaip čia pasakius, variant, mažiausiai kiek tai galima ir kad kuo labiau sumažėtų, nes tai yra labai rimtas ir svarbus dalykas ir tiesiog kokių konkrečių veiksmų imstis.
Tai labai ačiū už klausimą. Tai šiandien mes nubrėžėm kryptis, o konkrečius veiksmus dar detalizuosim, tačiau galiu pasakyti, kad egzistuoja tikrai efektyvios ir įrodymais grįstos patyčių programos. Problema yra tai, kad jos egzistuoja ne visose mokyklose. Kad jas tikrai reikia plėtoti, reikia stiprinti, paskatinti labiau mokyklas jas dėktis. Ir taip pat tie patys socialiniai emociniai įgūdžiai, kartais net ne patiems moksleiviams jų trūksta, bet taip pat ir pedagogams. Ir jie kaip pavyzdys, moksleiviams duoda tam tikrą neigiamą pavyzdį savo elgesio, tai taip pat yra tam tikra problema, kurios reikėtų imtis. Aš nežinau, ar švietimo atstovas sutiks.
Dėkui, na ir dar tada prašau dar vienas klausimas.
Tai aš matau tokią problemą, kad mokyklose didžiausias dėmesys yra skiriamas į tuos dėl psichologinės pagalbos į visus probleminius vaikus, kurie yra specialių poreikių, iš prastesnių šeimų kažkokių ar turi įvairių problemų, bet gabesni vaikai yra paliekami plūdurio, nes yra toks įsivaizdavimas, kad jeigu jie kažko pasiekia, jeigu jie yra aukštesnių gebėjimų ir kažką laimi ar mokosi geriau negu tie kiti, kad jiems tarsi yra viskas savaime gerai, bet kiek pati žinau ir kiek bendravusi su įvairių pavyzdžių, kad tokie vaikai kaip tik dažnai jų emocinė savijauta irgi būna gana prasta, jie kartais tiesiog neturi su kuo pasikalbėti apskritai ir tiek darbų daugybė užkrauti, tiek kaip ir paramos jiems jokios nėra, nes toks vaizdas, kad taigi tau viskas gerai sekas, kaip tu gali turėti kažkokių problemų. Ir ar turit kažkokių planą dėl tokio aspekto, man įdomu?
Aš galiu tik tai labai trumpai paminėti, kad pas taip pat esu susidūręs su tokia situacija, labai padėjo būti tarp panašių vaikų patekus į Vilniaus licėjų arba Nacionalinę moksleivių akademiją. Tai iš tikrųjų tai yra bendruomenė, kuri palaiko ir įvairios ir virtualios bendruomenės. Bet čia turbūt individualus sprendimas, aš gal labiau kreipčiausi į švietimo mokslo ministerijos atstovą.
Tai plačiau pakomentuokit.
Jo, tai labai gražus pastebėjimas, nes mes suprantam, kad identifikuojam bendras supratimas yra, kai specialiųjų poreikių, tai reikia pagalbos. O jeigu turi pasiekimus, tada nereikia. Ir čia Moksleivių sąjunga gražiai iškėlė klausimą. 400 vaikų vienam psichologui tenkantis. Tai kur psichologas turėtų teikti prioritetą? Turbūt visiems. Čia yra ir vyriausybės diskusija, kiek lėšų skirti, kiek būtų galima pagalbos, ką ir pirmininkautis paminėjo, ministerijos turi pasižiūrėti prioritetus. Tai vilėmės, kad pagalbos, psichologinė pagalba bus labiau prieinama, o kai ir prieinama, panaikinant stigmas, tai ir galimybės būtų platesnės. O pavienių atvejų yra įvairių. Nuo bendra klasių pagalbos, supratimo, nuo bendruomenių įvairių susikūrimo. Tai čia yra elementai. Čia gali įvairios programos aprašyti. Bet jeigu jaunuolis nenorės ten ateiti, įsikalbėti, padaryti tą pirmą žingsnį, joks popieris neveiks. Tai rodykit pavyzdį.
Dėkui, dar buvo pora. Skaičiuoju, tris klausimus gal tada ir baigsim. Tai prašau, čia buvo.
Norėjau pasakyti, kad labai puikus pastebėjimai iš mano bendramžių ir kad mes turime tokį dalyką, jog pradedam spręsti problemas, kiek aš matau, tik tada, kai jos iškyla, bet kažkokio žangstinio apsidraudimo, tai šiai dienai nematau, kalbant apie patyčias mokyklose, apie psichologinę savijautą, tai kodėlgi nepaėmus, kaip minėjot, kad 400 vaikam skiriamas yra vienas psichologas, kodėl nepabandžius padaryti, sakykim, kad ir klasėse kažkokių taigi vyksta klasės valandėlės įvairiausios ir kažkokių bendrų užsiėmimų, nežinau, kad skatinti bendravimą pačiose, nežinau, klasėse, grupėse, bendruomenėse, išsikalbėjimų ir nežinau, santykio kūrimo kažkokio.
Gerai, dėkui. Čia siūlymai iš esmės buvo. Dar paskutinį klausimą tada mačiau.
Labdiena, aš dabar, ypač kai mūsų bendramžiai tyčiojasi iš kitų, dažniausiai būna dėl išvaizdos, tai yra dėl drabužių, ir dažnai tėvai negali nupirkti vaikams brangių drabužių ir tam sprendimas būtų uniformas mokyklinės, bet dažnai, kai būna mokyklose uniformas, jos vaikams nepatinka ir jie jų neužsideda. Ir vaikai sako, kad užsienyje būna gražesnės uniformas, bet kai pasiūlo, tarkim, mokytojams arba mokykloj, kad pakeistų ją, sakytų, kad būtų gražesnė, sako, kad jį būtų per brangi. Bet išvaizda labai svarbi. Nelabai svarbi, bet labai kreipia ją dėmesį visi ir dažnai iš vaikų tyčiojamasi, jeigu jie nešioja drabužius pigius arba iš labdaros ir kaip galima būtų pakeisti, kad nežinau, tiesiog, kaip galima būtų padaryti, išklausyti vaikus ir padaryti geresnės uniformas.
Mokslo ministerijos.
O kaip pati? Ar jų jokiesi iš kito dėl drabužio?
Ne, bet...
Gerai. O sudrausmini kitą, jeigu juokiasi, iš kito dėl drabužio?
Jo.
Vienas atsakymas. Jeigu bus tokių daugiau, tai yra jau išeitis. O dėl uniformų, tai yra, pas jūs mokykloje yra mokinių taryba, mokyklos taryba.
Jo.
Daugelį mokyklų irgi taip pat yra. Ir įstatymos apibrėžta, kad yra galimybė būtent ten susitarti. Kokia turėtų būti uniforma, kokios... Ar su blizgučiu, ar be blizgučio, bet turbūt tai yra nesmė susitarti mokyklai. O dar svarbiau, kaip pati, jeigu tokių kaip pati būsi daugiau, tai ir tos problemos nebus.
Gerai, dėkui iš klausimus. Suprantu, kad dar jų yra. Tikrai turite kitas progas ir kitose auditorijose taip pat šiomis dienomis juos užduoti. Dabar dėl vyriausybės tada narių. Prašau, ministra.
Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Iš tiesų įspūdinga diskusija. Ačiū už jūsų aktyvumą. Labai įdomu. Tikrai labai tiklu. Sakau jaunimui. Mes žiūrėdami, mes pritarėm ir ačiū labai Ignui už pristatymą, tikrai aiškios gairės. Norėtume pasiūlyti keletą tokių, kurios yra tokios suribinių elgesių, tai savižudybių ir priklausomybių prevencijos srityje. Irgi traukia atskirą kryptį savižudybių ir priklausomybių prevencijos, nes aišku, kad šitos visos priemonės, jas kažkiek dirba tą prevencinį darbą, bet galvojom, kad kadangi irgi šitose rodikliuose esam labai prastoj situacijoje tarptautiniam kontekste, kad reikėtų atskiros
Tai, kaip supratau, bus įtraukta iš pritarimo.
Taip.
Gerai, dėkuoju. Tada dėl paties nutarimo, Seimo nutarimo dėl 2020 metų paskelbimo vaikų emociniais gerovės metais. Galim bendru sutarimu pritarti? Dėkuoju, pritariam. Tai tikrai tikimės, kad tai nebus tik tai proginis dalykas, ne tik šiandien simboliškai minant Jungtinių tautų vaiko konvencijos 30-metį, bet taip pat ir kaip ir matys reikalingi pokyčiai konkrečiais veiksmais ir konkrečiais tikslais. Dėkuoju. Kitas klausimas 11-as, tai yra dėl akcizo pajamų gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei lėšų gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio procento nustatymo valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti. Sveikatos apsaugos viceministrė.
Ačiū gerbiamas pirmininkė. Sveikatos apsaugos ministerija pristato projektą, kurio tikslas suformuoti 2020 metų valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšas, nustatant faktinių įplaukų iš akcizo pajamų gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei lėšų gautų iš loterijų ir azartinių lošimo mokesčio procentą. Iš esmės tai yra rutinė procedūra. Teisės aktuose yra įtvirtinta būtent Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 38. Pirmą straipsnėje, kad tai yra kasmetinė procedūra ir vyriausybė patvirtina faktinių įplaukų procentą. Projektų siūloma nustatyti, kad fondui sudaryti 2020 metais būtų skiriama 0,5% faktinių įplaukų gautų 2018 metais. Ir įvertinus bendrai faktinės įplaukas iš akcizo pajamų tiek už parduotus alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, loterijas ir azartinius lošimus, 0,5% šiais metais, tai yra kitais metais sudarytų 3,248,000 eurų. Ir projektas be pastabų yra suderintas su finansų ministerija ir vyriausybės kanceliarija pastabų neturėjo.
Dėkuoju. Pastabų yra. Ne. Tada galim pritarti. Bendru sutarimu. Turkoju pritarta. 12 klausimas. Dėl vyriausybės 2004 metų birželio 8 dienos nutarimo numeris 699 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą pakeitimu. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū labai. Nutarimo projektu yra nurodyti aktualūs VVI pavadinimai, valstybinių įmonių savininkų teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos. Nutarimo projektas taip pat buvo patikslintas atsižvelgiant į lapkričio 19 dienos tarp institucinį pasitarimą. Prašau pritarti.
Pastabų klausimų finansų ministras.
Aš norėjau pasitikslinti, čia iš vyriausybės kanceliarijos buvo atkreiptas dėmesys, kad priedo 23 ir 27 punktuose turėtų būti nurodyta finansų ministerija.
Apie Giraitės...
Giraitę, jo, ir geotermą. Ten,
taip, viskas sutvarkyta.
Atsižvelgiant į pastabas ar atsižvelgiant į mūsų pastabas?
Atsižvelgiant į tarp institucinio pasitarimo pastabas.
Sutarta. Sutarta. Ok, tvarko.
Dėkuoju. Daugiau klausimų pastabų nėra. Bendru sutarimu galim pritarti. Dėkuoju, pritarta. Rytas klausimas dėl magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolis Suvalkai ruožo nuo 56 iki 97 km rekonstravimo specialiojo plano tvirtinimo ir žemės paėmimo visuomeninės poreikiams šio magistralinio kelio rekonstruoti procedūrų pradžios. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Siūlome, kad būtų patvirtintas parengtas projektas atsižvelgiant į tarp institucinio pasitarimo 2019 m. lapkričio 12 dieną, protokolo numeris 46, nutarimą, kurios sukėmė ministerijai pasiūlyti vertinti vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas ir pasiūlymus. Projektų esmė. Siūlome patvirtinti magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolės Suvalkai ruožo nuo 56, 83 ir 97, 06 km rekonstravimo specialųjį planą. Šis planas yra esminis, kad galima būti šitame ruože pradėti Via Baltikos darbus. Tame ruože reikės... Yra iš viso 745 žemės sklypai ir žemės sklypų dalis, kuriuos planuojama naudoti visuomeniniams poreikiams. Iš jų pasakyčiau tik tiek, kad Marijampolės savivaldybės teritorija 415, Kalvarijų savivaldybėje teritorija 330. Mes siūlome taipogi pavesti susisiekimo ministeriją ne vėliau iki 2025 metų gruodžio 31 dienos įgyvendinti specialų plano sprendinius. Iš save paminėsiu, kad šis projektas buvo gana sudėtingas darinimo laikotarpį. Atliktas ne vienas, ne tik susitikimas, bet ir darbiniai posėdžiai, kuriuo metu buvo peržiūrėta projektinė dalis tos teritorijos ir prieita prie bendros pozicijos. Yra tam tikri nekliuviniai, o nesutarimai su tam tikromis verslo grupėmis, bet mes siūlome įtvirtinti, kadangi pirmiausia viešasis interesas ir tai yra svarbu. Taigi prašau pritarti šitam projektui, kuris leis įgyvendinti esminio strateginių ruožų Via Baltikos darbus. Ačiū.
Dėkuoju. Finansų ministras.
Aš norėjau paklausti, kokia kaina bus šito.
Kaina numatyta po mūsų projekto įgyvendinimo, bet ši kaina dar yra darinama, nes čia bus ES lėšus, jos numatytos strateginėme plane.
Aplinkos ministras.
Ačiū ir nesirinkantį. Tai aš norėjau paklausti, nes tikrai buvo daug aistrų tiek vyriausybėje, dėl ko tikrai kancleriui ačiū, kad nesubūrė ne vieną kartą visas pusės tiek savivaldybėje, bet kiek yra atsižvelgta būtent į suinteresuotų pusių, šiuo atveju tiek gyventojų, tiek verslo interesams ir na, tų pačių pervažų, sprendimų, ten dėl degalinių buvo tikrai daug susirūpinimo ir tas galutinis variantas man jo neteko galutinėse diskusijose dalyvauti, bet na, kaip ministrė jums atrodo tie sprendimai ir tikrai atsižvelgta ir tai yra optimalūs tie sprendimai.
Ačiū labai taip. Iš tiesų su gyventojais yra liktai, ne liktai, o yra sutarta, aišku, laukia visuomenės poreikio paėmimo žemės procedūras. Tačiau su verslininkai, ypatingai degalinių savininkais, dauguma yra sutarta. Su viena yra ir teisminis ginčas, ir nėra sutarimo. Tačiau vis dėlto... Po nagrinėjimo ne vieno karto, po bandymo dar kartą peržiūrėti, vis dėlto valstybės ir interesas yra svarbiau ir manau, kad šitie verslininkai siūlo perteklinę
perteklinį poreikį savo interesams tenkinti. O vertė, jeigu taip kalbant, priklauso, kaip paminėjau, pagal kainas, tai yra dvi alternatyvos šio projekto, kuris yra pirminė stadija. Šis nutarimas leis pradėti projektavimo procedūras, bet pagal šios dienos kainą, tai alternatyva būtų apie 435 milijonų eurų. Jeigu būtų kita alternatyva, žiūrint nuo tų projektinių išsidėstymų, tai būtų apie 370 milijonų. Numatomas finansavimas iš kelių priežiūros lėšų.
Dėkuoju, dar turbūt papildyti norės automobilių kelių direkcija.
Labą dieną, Vitalijus Andrejevas, automobilių kelių direkcijos vadovas. Tai trumpai papildysiu gerbiamą ministrą. Tai dėl gyventojų prašymų taip yra atsižvelgta dėl Trakėnų gyventojų, tai yra dėl šaligatvio. Kiti prašymai buvo susiję su vietinės reikšmės kelių papildomo finansavimo, tai buvo pateikti atsakymai, kad tai yra savivaldos klausimas, nes liks neasfaltuotų kelio ruožų tarp dviejų asfaltuotų valstybinės reikšmės kelių. Ir dėl kainos, tai tikimės, kad jinai šiek tiek ir mažesnė bus. Dėl degalinių, tai su visom degalinėm iš esmės buvo sutarta išskyrus dvi, tai Vakoilo ir Alaušos klausimas yra vis dar atviras, nes jie tris kartus keitė poziciją. Vakar buvo priimtas teismo sprendimas, tai iš esmės atmetė pasiūlymą. Vienintelis įpareigojimas sekimo ministerijai pateikti motivuotą atsakymą dėl žaliojo tilto. Noriu atkreipdėmėsi, kad dėl žaliojo tilto trys yra protokolai, kartu susitinkant tiek susiekimo ministerija, tiek kelių direkcija, tiek Alaušos atstovom, kad atsižvelgta bus į jų prašymą, kad tiltą projektuoti taip, kad nereiktų paimti dalies žemės. Tai tas iš mūsų pusės yra užprotokoluota ir mes sakom, tai yra techninio projekto sprendinys ir tilto dėl to stumti niekur nereikia, tam yra atraminės sienos ar kitokie sprendiniai. Tai tiek būtų trumpai papildymus.
Dėkuoju iš samų paaiškinimą. Tikrai buvo intensyvi viešoji konsultacija ir dėkui kanceliarijai vyriausybės už šią pagalbą. Už susitikimus ir iš esmės klausimas yra suderintas, jeigu dar likia tam tikri dalykai, tai yra tam tikros procedūros, kaip į juos tuos klausimus galima atsakyti. Tai galim pritarti bendru sutarimu specialiam planui. Dėkoju, pritarta. 14. Klausimas. Dėl vyriausybės 2015 metų kovo 18 dienos nutarimo numeris 284 dėl nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo pakeitimo. Energetikos viceministras.
Dėkui posėdžio pirmininkė. Energetikos ministerija teikia svarstyti nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 2015-2021 metų pakeitimo projektą. Nutarimo projektu siekiama suvienodinti šioje programoje nustatytus tikslus ir rodiklius su nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos rodikliais. Taip pat siekiama atsisakyti perteklinių programoje nustatomų maksimalių reguliuojamų šilumos gamybos įrenginių įrengtųjų šiluminių galių ribojimų. Šiuo pakeitimu savivaldybėms sudaromos palankesnės sąlygos pačioms racionaliai planuoti šilumos ūkio plėtrą ir dabar jau pradėti ruoštis 90% atsinaujinančių energijos išteklių dalies tikslo 2030 metais pasiekimui. Nutarimo projektas apsvarstytas vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime, pakoreguotas atsižvelgiant į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės ir ekonomikos politikos grupių pastabas. Prašome pritarti projektai.
Dėkui už pristatymą. Klausimų yra. Bendrų sutarimų galim pritarti. Pritarta. 15. Klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų kovo 27 dienos nutarimo numeris 405 dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju posėdžio pirmininkė, gerbimi kolegos. Šis vyriausybės nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant tai, kad nuo 20 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai susiję su vaiko globos rūpybos organizavimu. Dėl to kilo būtinybė suderinti šios nuostatus su naujai įsigaliosiančiu įstatymu, bet to nuostatai pakoreguoti atsižvelgiant į vaiko teisės apsaugos srities darbuotojų praktikoje iškilusias problemas susijusias su vaiko globos organizavimu. Pagrindiniai pakeitimai patikslintos vaiko laikinos globos nustatymo, pratesimo, pasibaigimo bei vaiko globos priežiūros procedūros. Atsisakyta privalomų mokymų skirtų pasirengti vaiko globai, rūpybai ar vaiko priežiūrai asmens norčio tapti vaiko globėjų ar būdinčių globėjų sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santokos asmeniui. Taip pat siūloma nustatyti išvados galiojimo terminą 24 mėnesiai, analogiškai kaip išvadai dėl pasirengimo įvaikinti. Siūloma nustatyti, kad valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko globos priežiūras organizuotų nerečiau posėdžius dėl vaiko globos priežiūros organizuoti nerečiau kaip kartą per pusmetį, o vaiko nuolatinės globos priežiūros pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per metus. Siūloma taip pat patikslinti, kad valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybai priimant sprendimą dėl asmens norinčio tapti vaiko globėjų, šeimynos, steigėjų ar dalyvių teigiamo pradinio įvertimo nereikalavimo, kad šeimynos dalyvis iki tol būtų išklausęs mokymus skirtus pasirengti vaiko globai. Tai yra mokymus išklausytų po šio įvertinimo ir patikslinti tam tikri įgyvenimo terminai. Projektas yra suderintas su visom institucijom, taip pat yra įvertinus vaiko teisų apsaugos kontrolierės pastabas bei dalį savivaldybių asociacijos pastabų nuspręsta, kad ministerija per 4 mėnesius parengs Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės kancelėje pateiks Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, civilinio proceso kodekso ir socialinių paslaugų įstatymo pakeitimų projektus. Tai įtraukta ir protokolinį sprendimą. Prašome projektui pritarti.
Dėkoju. Galime pritarti šiam nutarimo projektui kartu su protokoliniu sprendimu. Galime pritarti. Pritarta. 16. Klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų gruodžio 5 dienos nutarimo numeris 1901 dėl naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarimo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Energetikos viceministras.
Dėkui, pirmininkė. Energetikos ministerija teikia svarstyti vyriausybės nutarimą dėl naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarimo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių pakeitimo projektą. Nutarimo projektų siekiama perkelti nacionalinius teisės aktus, taip vadinamas atsargų direktyvos nuostatas, taip pat stiprinti naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo priežiūrą. Įgyvendinus šios pakeitimus, valstybės narės turėtų daugiau laiko atsargų kiekio apskaičiavimui ir patvirtinimui, taip pat administraciniams procedūroms įvykdyti, o nustatytų terminų laikytis taptų lengviau. Taip pat siūlomas priemonės sustiprins valstybinę atsargų kontrolę. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos specialistai turės galimybę taikyti visas teisės aktuose nustatytas sankcijas už atsargų nesukaupimą. Nutarimo projektas patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas. Prašome pritarti.
Dėkoju. Nėra pastabų. Galim pritarti bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. 17. Klausimas. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo atskirų straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo atskirais skirsnės įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio pakeitimo įstatymo ir aplinkos apsaugos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Aplinkos ministras.
Ačiū. Taigi pagrindinis tikslas įgyvendinti Europos parlamento ir Europos tarybos direktyvos nuostatas, siūloma pasinaudoti suteiktą galimybę būtent drausti, riboti, auginti Europos Sąjungo genetiškai modifikuotus augalus įteisinimo proceso eigoje, tai yra politinis apsisprendimas ir reglamentuoti, auginti skirtingų genetiškai modifikuotų organizmų draudimą Lietuvos Respublikoje, siūloma įtvirtinti nuostatas teikiančią teisę aplinkos ministerijai pritarus, žemės ūkio ministerijai teikti reikalavimus fiziniams juridiniams asmenims, būtent priimti asmenims pateikusiems prašymą, patikslinti geografinės vietos taikymą ar išbraukti iš Lietuvos teritoriją iš numatyto išduoti sutikimo leidimų teikti rinką auginti genetiškai modifikuotus organizmus. Na, yra suderinta tarp institucijų pasitarime ir siūloma pritarti.
Dėkoju. Galime pritarti, pastabų nėra. Dėkui, pritarta. 18. Klausimas. Dėl valstybės įmonės Lietuvos paminklai pertvarkymo. Kultūros viceministrė.
Dėkoju, gerbiamas pirmininkė.
Tai kultūros ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo, kurio tikslas pertvarkyti valstybės įmonę Lietuvos paminklai į biudžetinę įstaigą kultūros infrastruktūros centrą, įgaliojant kultūros ministeriją įgyvendinti naujos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas. Kultūros infrastruktūros centro tikslai būtų įgyvendinti paveldotvarkos programą bei įgyvendinti biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina kultūros ministerija, infrastruktūros modernizavimo programas. Seimui priėmus nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio ir kilnojamo kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio pakeitimus, naujų reglamentavimų nustatoma, kad kultūros ministrui pavedama teisė nuo 20 metų balandžio 1 dienos įgalioti prie kultūros ministerijos įsteigtas įstaigas atlikti nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos funkcijas, teisę organizuoti paveldotvarkos programų įgyvendinimą. Taigi teigiamas projektas yra būtinas šių įstatymo nuostatų įgyvendinimui. Vyriausybės nutarimas be pastabų suderintas su Finansų ministerija, Ekonomikos inovacijų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, svarstytas tarp instituciniam pasitarime, pagal teisės grupės pastabas patikslintas.
Dėkuoju. Pastabų nėra, klausimų nėra. Galime bendrus turime pritarti. Dėkuoju, pritarta. 19 klausimas. Dėl administracinių bylų teisinos įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo bei įstatymo papildymo atskirai straipsnės įstatymo iki teisminio administracinių ginčių nagrinėjimo tvarkos įstatymo pakeitimo įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo įstatymo, valstybės tarnybos įstatymo atskirų straipsnių pavadinimo pakeitimo įstatymo papildymo 56 straipsnių įstatymo mokesčių administravimo įstatymo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo ir baudžiamojo kodekso 221 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami ministrai. Šiuo metu apygardos administraciniai teismų teisėjai pagal didžiulį bylų skaičių vienas teisėjas turi per mėnesį išnagrinėti 23 bylas, kitaip sakant, vieną bylą per vieną dieną. Tai krūviai tikrai yra nežmoniški, labai dideli ir tiesą pasakius, teisėjai vis tiek nusipelno didžiulės pagarbos, nes jie bylas nagrinėja kokybiškai. Bylos apygardos teismuose užtrunka 4-6 mėnesius, apeliacija trunka kartais net iki pusantrų metų. Todėl su gerbiamo vyriausio administracinio teismo pirmininko Gintaru Kryževičiumi dalyvavo posėdėje, ėmėmės neatidėliotinų veiksmų. Įstatymo projektais mes siūlome perduoti, nagrinėti privalomą kiteisminę tvarką administracinės bylas dėl viešo administravimo subjektų padaryta žalos atlyginimo, valstybės tarnybos teisinių santykių ir sprendimų susijusių su leidimu gyventi ar dirbti Lietuvoje išdavimu. Tokių bylų praeitais metais buvo išnagrinėta apie 4000. Kadangi minėtas bylas nagrinėtų Lietuvos administracinių ginčių komisija, pirmininkas taip pat dalyvavo posėdėje, kartu stiprinamas jos nepriklausomumas ir nešališkumas. Atsižvelgiant į tai, kad mokestinių ginčių komisijos statusas ginčių nagrinėjimo principai yra panašus, kaip Lietuvos administracinių ginčių komisijos, mokestinių ginčių komisijos atstovas taip pat yra posėdėje, siūlom nustatyti privalomą mokestinių ginčių nagrinėjimą ir mokestinių ginčių komisijoje. Tiek trumpai apie projektą ir prašau pritarti. Bylų skaičius, reikia dar pasakyti, nagrinėjimas administracinių ginčių komisija būtų ne 4-6 mėnesius, o apie 20 dienų ir krūvis sumažėtų 27% apygardų administracinėse teismuose.
Dėkuoju, finansų ministras.
Aš norėjau tik taip pasitikslinti, ar šitame variante atsižvelgta į tarp institucinio pasitarimo metu išsakytą pastebėjimą dėl apskundimo galimybės mokestinių ginčių komisijos sprendimų.
Gerbiamas finansų ministrė, na kaip mes galim neatsižvelgti jūsų pasiūlymus? Būtinai atsižvelgiam ir iki pasirašymo jau bus parašyta.
Dėkuoju dar siūlymų pastabų, jo nėra. Bendrų sutarimų galim pritarti. Dėkui pritarta ir ačiū tikrai už kompleksinį projekto paketą, kuris tikrai supaprastins ginčių nagrinėjimą neteisminę tvarką. 20 klausimas. Dėl Seimo nutarimo dėl valstybės garantijos suteikimo Šiaurės investicijų bankui projekto. Finansų ministras.
Gerbimų kolegos, Klaipėdos akcinė bendrovė Klaipėdos nafta yra parengusi investicijų projektą suskystintų gamtinių dujų terminalo išpirkimas. Jis susideda iš dviejų etapų, tai saugumo dedamosios subalansavimas laikotarpiu nuo 20 iki 44 metų ir suskystintų gamtinių dujų laivo saugyklos įsigijimas 24. Investicijų projektą, kaip minėjau, gyvendina Klaipėdos nafta, galutinis projekto naudos gavėjas, tai minėtų laikotarpiu dujas vartojantis subjektai, kurie patirs mažesnės gamtinių dujų vartojimo sąnaudas. Pirmajam investicijų projekto etapui gyvendinti bendrovė planuoja pasiskolinti kiek daugiau nei 134 milijonus eurų saugumo dedamai sumažinti antrajam etapui kiek daugiau nei 158 milijonus eurų. Šio Seimo nutarimo projekto yra pagrindinis tikslas suteikti valstybės garantijas Šiaurės investicijų bankui, prisimant garantinius įsipareigojimus dėl atitinkamai šių dviejų etapų ir šių dviejų sumų dėl paskolų ir palūkanų mokėjimo. Taigi, kviečiu pritarti, su energetikos ministerija esame tą projektą susiderinę, iš teisės grupės pastabų nebuvo gauta. Kviečiu pritarti.
Dėkuoju už pristatymą. Teisės grupė, prašau.
Taip, ačiū labai. Tai mes nelabai spėjom sureaguoti, lyg tai pirminiam variantui mes pastabų neturėjom, bet antram variante atsiranda tas antras etapas ir dar didesnė garantija 160 milijonų. Tai galbūt iš tikrųjų norėtųsi, jeigu su energetikos ministerija suderinta, galbūt norėtųsi kelių žodžių paaiškinti, kodėl tas pasikeitimas įvyko projektuose ir tik vienas pastebėjimas, Šiaurės investicijų banko raštas yra tik tai dėl vienos sumos. Tai jums reikėtų prieš teikiant Seimui turbūt pridėti kitokį raštą.
Dėkuoju, tai prašysiu energetikos ministro.
Dėkuoju už klausimą. Šiuo Seimo nutarimo projektu yra siekiama įgyvendinti suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą, priimta praėjusiu metu gruodžio mėnesį, kuomet yra numatyti du sprendimai. Vienas yra dėl, kaip minėta, saugumo dedamosios išdėstymo laike ir taip pat ilgalaikio sprendimo dėl suskystintų gamtinių dujų tiekimo į Lietuvą užtikrinimo po 24 metų. Sprendimo projektas yra suderintas su energetikos ministerija. Energetikos ministerija yra supažindinta su visa medžiaga pridedama ir turėtumėm atkreipti dėmesį, kad prie lydimosios medžiagos yra pridėti du Šiaurės investicijų banko pasiūlymai, tiek vienai sumai, tiek kitai sumai. Ir įgyvendinant įstatymą, manome, kad yra tikslinga tas abi garantijas teikti vienu sprendimu.
Dėkuoju, finansų ministras.
Aš manau, kad iki pasirašymo persižiūrėjus iš teisinės lingvistinės pusės, kad būtume tikrai tikslus ir tiksliai atsispindėtų Šiaurės investicijų banko siūlymui kaip pagrindas tam nutarimui, tai aš manau, iki pasirašymo tikrai tos niuansus susitvarkys.
Dėkuoju, dar Žemės ūkio ministras.
Aš noriu tik tai pasitikslinti, tai aš taip suprantu, pirmoji garantija yra 44 metų, tą 50 metų laikotarpį dėl dedamosios išlyginimo, o antroji garantija dėl išpirkimo 24-ais, ar ne taip suprantu?
Dėkuoju, daugiau pastabų nėra, tai bendru sutarimu galime pritarti. Dėkui, pritarta. Iš esmės tikrai svarbus sprendimas, nes tai leistų mažinti ne tik užtikrinti terminalo išpirkimo reikalingus sprendimus, bet taip pat mažinti SGD dedamai nuo sausio pirmos dienos. Ir šiuo teikimu tikimės be abejo, kad Seimas irgi savalaikiai priims sprendimus tam, kad nuo sausio pirmos dienos tas mažinimas būtų įgyvendintas. 21 klausimas. Dėl vyriausybės 2005 m. balandžio 21 dienos nutarimo numeris 447 dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Kadangi motivuotas tekstas yra gana platus, aš išstengsiu kuo trumpiau išdėstyti pagrindinius motyvus ir siekius. Na, yra keletą dalių, viena iš tų tai yra techniniai pakeitimai, tačiau yra kai kurių ir kitų pasiūlymų, reglamentuojančių tam tikrą tvarką naudojimosi KPP lėšas. Pirmiausia, tai nebuvo iki šiol reglamentuotas rezervų naudojimas, nebuvo akcentuojama, kad savivaldybės būtų skatinamos registruoti kelius, ypatingai sodininkų bendrijose, kad galima būtų finansuoti iš KPP ne tik tai rezervų, bet lėšų. Na ir tai pagrindiniai argumentai, gal vieną dar paminėsiu, kad nurodoma iki kokio laiko ir kokią tvarką reikėtų teikti paraiškas ekonomikos inovacijų ministerijai tam, kad gautumėm finansavimą teritorijas arba objektus vedančius į teritorijas, kuriuose kūriamos darbo vietos. Kalbame apie tam tikrų kriterijų pakeitimų, mokestinių finansavimo tvarkos. Tai gana platus dokumentas susijęs su trimis priedais, taigi jeigu būtų klausimų, galima būtų detalizuoti. Dar kartą pabrėšiu, viena dalis techninio pobūdžio, kita dalis reglamentuojama tvarkas, kurių iki šiol nėra, ir ypatingai atkreiptinas dėmesys į kelių priežiūros rezervų nepanaudojimo kriterijus, ką iki šiol nebuvo, dabar bus. Tai ir paruošim. Ačiū.
Dėkuoju. Taip, teisės grupė.
Ačiū labai, kadangi patikslintas projektas buvo gautas praktiškai apie 12 valandą, labai prašytume iki pasirašymo sutvarkyti finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 3.2 punktą. Ten reikėtų įdėti to punkto dvi redakcijas, viena iš jų turėtų įsigalioti nuo sausio pirmos dienos, kai įsigalios ir pats įstatymas, pagal kurį yra pildomas nutarimo projektas. Ir keletas yra pastebėjimų redakcijų internetinėje.
Tai redakcinio pobūdžio pakeitimas, iki pasirašymo būtinai reikia sutvarkyti. Dar klausimų, pastabų nėra, nematau. Bendrus sutarimų galima pritarti? Dėkoju, pritarta. 22 klausimo siūloma nesvarstyti. Tai buvo paskutinis vyriausybės posėdžio klausimas. Dėkoju.